Har du brug for sparring omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms, eller alt det andet, du bøvler med? Hos Ase Selvstændig får du alt den hjælp, du behøver, for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. Ase gør livet som selvstændig lidt lettere.
Velkommen til Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Hej Peter.
Hej Felix.
Hvordan går det?
Det går ellers godt, synes jeg.
Det er jo godt. Endnu en frie uge.
Endnu en frie uge. Det er ved at blive falde hen i ledegang. Det skal man passe på med.
Ja, det er jo roden til alt ondt.
Det er det.
Men det er til gengæld med frie uger også mulighed for at lave noget andet. Og i den her uge også endnu en lille special, eftersom vi jo ikke har et løb at forholde os til. Og i den her uge, sidste uge, der kiggede vi på Formel 1 økonomi og ejerforhold og så videre bag de forskellige teams. Det var egentlig meningen, det bare skulle være en lille hurtig en, men det tror jeg simpelthen ikke er muligt for os. Vi kan ikke lave noget under 40 minutter.
Det, når vi sidder her, det er så hyggeligt.
Ja, det tager i hvert fald altid fart, må man sige. Og i denne her uge, der skal det handle lidt mere om om Formel 1-holdene, altså hvordan de er organiseret, hvordan hænger sådan et Formel 1-hold sammen. Ja. Vi ved, at der er cirka 1000 medarbejdere på de store hold, og lidt mindre på de mindre hold, men det er virkelig, virkelig mange mennesker, uanset hvad der skal til for at drive sådan et hold, og hvordan er magtstrukturen fordelt på et moderne Formel 1-hold. Yep. Og måske også lige kigge lidt tilbage i tiden, fordi dengang i gamle dage, hvor de rigtig kørte Formel 1, ikke?
Thank you.
Ja, nu, og nu skal vi tilbage til ham, fordi at dengang, der var der jo ikke særlig mange på et Formel 1-hold. Altså, man mødte op med en mekaniker og måske en lærling, hvis man var heldig, ikke? Ja. Og så sin kone til at holde kaffen.
Nogle gange har jeg de sidste år været med i Formel 1-kørernes, eller Grand Prix Drivers Club hedder det, med de gamle Formel 1-kører. Og det er simpelthen guld værd at sidde
og høre på. De må jo sidde og grine. De må jo krasse sig på lårene af grine.
Ja, de kigger på, at de kan slet ikke forstå, hvad der foregår. Men mange af de gamle kører, det er så sjovt at høre alle de gamle røverhistorier. Og der var et team, der hed Rob Walker Racing, som førte var sønnen til Johnny Walker.
Hvad siger du?
Rob.
Nå, Rob Walker.
Rob Walker. Og Walker, det var Johnny Walker, whisky-dynastiet, der var inde i det. Og de var for lille til at bygge deres egen bil, så de købte bilerne, enten hos Lotus eller Cooper. Mm. Og vandt faktisk ret mange løb med Stirling Moss, som deres førende kører. Og jeg sad ved siden af en gammel Formel 1-kører, der hedder Piper, hans kone Liz. Hun arbejdede som sekretær for Rob Walker. Mm. Og hun sagde, at de var, når de tog afsted i Formel 1-løb, og vandt i Formel 1-løb, så var de fem mand. Ja. Der var Rob selv som teamchef, der var hende som sekretær, der var Stirling som kører, og så var der to mekanikere.
Yes.
Og så kørte de ud og vandt i Formel 1-løb.
Ja, men de andre var jo ikke flere.
Altså, Ferrari var måske 10 eller 12, måske 15 på en god dag.
En brøkdel af, hvad præcis. Det er i dag, ikke?
Præcis.
Og kan vide, hvordan det egentlig vil se ud Formel 1, hvis man i 2024 var 5-10 mand på holdet, ikke?
De kunne ikke engang starte bilen.
Det tror jeg simpelthen heller ikke. Det vil være helt skævt, ikke? Ja. Så der er i hvert fald sket noget på den front. Og nu tænker vi bare lige, vi behøver ikke at løbe alle holdene igennem, men kan vi tage udgangspunkt i noget, de er vel på mere eller mindre alle sammen i vores dage delt op på samme måde.
Ja, det der går lidt forvirrende, det er, at folk, der egentlig laver det samme, har forskellige titler. Men det kan vi sagtens snakkes ud af. Men du vil fortælle om organisationen i vores podcast, jeg begyndte med.
Ja, det var bare måske et sted at starte.
En indgangsbøn,
fordi der er jo også stor forskel på at drive Formel 1 podcast. Jeg er sikker på, at nogle af vores engelske kollegaer, eller amerikanske kollegaer, eller italienske, franske kollegaer, for den sags skyld, tyske, engelske, har en lidt anden redaktion bag sig.
Vi
er jo dig og mig.
Vi er kun to. Ja. Men hvad skal så huske på, det er jo ikke kvantiteten, men kvaliteten, der afgør den slags.
Ja, og der halter det jo virkelig på nogle områder.
Den sved.
Ja. Men det har jo ikke noget at gøre med indholdsdelen, fordi der tror jeg egentlig, vi sådan er meget godt med. Ikke? Ja. Men vi kunne jo også godt, der var der helt klart nogle områder, hvor vi da godt kunne bruge noget mandskab.
Jamen, helt sikkert.
Og det kan også være, at det kommer stille og roligt på.
Det gør det da.
Ja. Ja, men vi er jo som sagt kun to til at drive hele den her podcast. Og med det en mente er det jo så faktisk også lykkedes os at få to arrangementer mere i kalenderen.
Ja.
Og jeg ved ikke, hvem der har turmanager.
Det er mig, den nu.
Ja, okay. Så kan du fortælle, hvor vi kommer på besøg henne næste gang.
Jamen, det gør vi på Jyllandsringen, ja. Formel 1 på Jyllandsringen, det har manglet i mange år, men nu kommer det.
Nu kommer det endelig, og til en meget fornuftig, prisfornuftig.
Ja, ja.
Ja. Nej, vi gæster Jyllandsringen, Peter og jeg. Vi havde jo vores første foredrag i Herning for en måneds tid eller to siden, ja. Og nu er vi klar til at gentage succesen. Og Jyllandsringen skrev, men har I ikke lyst til at komme ud og besøge os? Og så ser vi, om ikke vi kan sælge nogle billetter for nogle folk til at komme og lytte til os. Så det satser vi jo stærkt på.
Selvfølgelig.
Det bliver den 7.
14. november.
14. november.
Det bliver den check kalenderen.
Det bliver den 14. november.
Jeg mener den 14. november.
Det bliver den 14.
november. Så meget turmanager jeg heller ikke.
Klokken 19 ja. På Jyllandsringen. Og ja. Man kan bare google sig til Formel 1 på Jyllandsringen. Så det er jeg sikker på, at den dukker op med det samme. Så kan man
allerførst kommer der billede af, at John Nielsen måtte holde næsten ind på tilskuerpladserne.
Ja, men prøv at høre, James Hunt har jo kørt på...
Nej, John Watson var det.
James Hunt har da også kørt?
Nej.
På Jyllandsringen?
Ja.
Nej.
Jo, nej.
Er du sikker?
Ja.
Nej, men hvem var det så, der havde kørt?
Det var John Watson, der kørte
dem. Nej. Ja, og det er også rigtigt, men der hænger et billede over på Jyllandsringen.
Hvor han kørte i en Formel 1-bil?
Nej. Jeg kan ikke huske...
Stefan Johansson har været derhenne.
Men er du sikker på, at James Hunt ikke har kørt der i noget andet så?
Altså, Ayrton Senna har kørt Formel
4 derhenne. Det er Senna, selvfølgelig. Det er Senna, der hænger derhenne.
Det var jo langt tid før, han kom i Formel 1, ja.
Det er Ayrton Senna, der hænger et billede af, hvor han holder på målstregen og skal til at gøre sig klar til at...
Om der er i juniorklasserne, der er en del Formel 1-kører, der har været derhenne.
Det skal vi da også snakke om en gang.
Det kan vi da gøre, når vi kommer derhen.
Det er rigtigt. Der forbereder
det
du.
Det
skal du forberede.
Nå.
Nu bliver det til et åbent redaktionsmøde. Ja. Men det skal du selvfølgelig forberede. Hvem der har kørt af store Formel 1-stjerner på Jyllandsringen.
Okay.
Godt. Så det var allerede nu, kan vi jo så afsløre noget af det, vi skal tale om, når vi kommer til Jyllandsringen.
Det kom lige pludselig, og det faldt lige ned i min kog.
Hvilke store Formel 1-kører har været on der ring. Ja. Nå, men
Brønderslev.
Brønderslev kommer vi også til.
Ja.
Det bliver først i 25.
Det bliver op til sæsonstarten.
Præcis.
Nærmere dato følger. Det skal afpasses med FOM og
det er klart.
Formel 1-organisationen.
Selvfølgelig. Ja. Men det bliver umiddelbart inden sæsonstart 25, at vi gæster Brønderslev og varmer op til sæsonen.
Præcis.
Og vi skal selvfølgelig også nok, vi er på udkig, og der er også mange, der har henvendt sig, med, og vi skal nok finde noget på Sjælland og Fyn også på et tidspunkt. Vi ved godt, vi har en Jyllands mango.
Ja.
Men det arbejder vi på. Ikke? Nu tager vi det lige stille og roligt. Var det introduktion nok til det her program?
Det synes jeg, og så skal vi over til organisationen af Formel 1-teams efter at have rundet Formel 1-podcasten.
Præcis.
Ikke flere indsatser. Det blev nummer 4.000.
Ja, der er god grund til at være imponeret, for Betano er nu live i Danmark med over 4.000 spændende casinospil og et hav af roulettebordere. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus, regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudluk dig via Rufus.
Betsson præsenterer kæmpe casino-jackpot. Lige nu kan du vinde over 18 millioner kroner, og den vokser hver dag. Oplev den ultimative spænding og start med 100 kroners freespins. Gælder nye spillere. Gevinster fra freespins er uden omsætningskrav. Spil ansvarligt. Minimumsalder 18 år. Fulde regler og vilkår på Betsson.dk.
Får du nok i løn? Få personlig rådgivning med værktøjer til din næste lønsamtale. Business Danmark. Fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
Mobil. 5G. Nå, hvad optager vi? Okay, jeg er klar nu.
Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Og hvordan starter vi sådan en snak?
Jamen, det gør vi jo ved at trække en direkte linje tilbage til sidste uge.
Ja.
Hvor vi gennemgik de 10 teams ejerforhold, og det er selvfølgelig, skal vi sige, toppen af kranskagen, det er ejerne. Dem har vi snakket om, det gjorde vi sidste uge.
Ja.
Og så ham, som står for...
Og nu kigger vi på sådan et pyramidediagram, ikke?
Ja, hvor det går
op i toppen af pyramiden, ja. Fordi det er sådan rimelig hierarkisk. Det er jo ikke sådan moderne... Hvad hedder det?
En flad organisation?
Nej.
Det er nogen, der prøver godt at kalde det, at kalde det, fordi det er sådan et buzzword. Ikke?
Ja, de kan godt lide, at det skal virke sådan, men sådan er det jo ikke.
Nej.
Det er dem, der tjener flest penge, de bestemmer mest.
Ja, og dem, der bestemmer mest, det er selvfølgelig det, vi kalder teamchefen, team principal på engelsk.
Det er jo Komatsu, det er...
Det er Toto Wolff, det er Frederik Vasseur. Det er også, som vi snakker om i sidste uge, det er i dag stort set alle sammen folk, der er ansat. Mm. Den eneste, der har en ejerandel, det er Toto Wolff.
Ja.
Men det er altså team principal, og det er ham, der står og repræsenterer teamet over for altså ham, der har det sidste ord i køreforhandlinger, hvem skal køre for os, med, i sponsorforhandlinger. Det er ham, der repræsenterer teamet på preskonferencer osv. Mm. Det er et meget udadvendt job. Nogle gange måske også sådan lidt sprændemandsagtigt, som man kalder det, hvis ja. Du forstår, hvad jeg mener.
Ja.
Gunther Steiner, et praktisk eksempel på det, ja. der måske havde brugt meget tid på at jeg vil ikke sige pleje sin personlige profil, men i hvert fald profilere teamet ud
af til. Han kunne også godt lide at stille op til interviews, så han kunne godt lide at gøre det. Det er jo ikke dem alle sammen, der...
Nej, Komatsu for eksempel.
Han kunne ikke tænke sig.
Nej,
han ville gerne sidde hjemme.
Det er Torben, der grænsker ind. Det er teamchefen. Under ham, der er så... det som der er et af de jobbeskrivelser, som har forskellige navne. Mange kalder det en teammanager, nogle kalder det en sportsdirektør. Og det er sådan, hvad skal man sige, teamchefens forlængede arm, altså ham der er bindeled mellem den absolutte teamledelse, altså teamchefen og i øverste konsekvens ejeren, og så resten af teamet, mekanikerne og hvem der ellers er. Og det er, hvis vi skal nævne et navn, så er det for eksempel Jonathan Wheatley fra Red Bull, ham som netop har bestemt sig for at forlade teamet. Og han bliver så en ny en slags teamchef hos Audi.
Ja.
Og mange teammanager-sportschefer drømmer selvfølgelig om at blive teamchefer. Og der er måske det en grund til, at Wheatley har indset, at det bliver han ikke så længe Horner sidder på bordet. Så søger man andre græsgang og får det job, man drømmer om i et andet team.
Yes.
Så det er teammanager-sportschef.
Det er også sådan et, som teammanager... Det er sjældent, de ryger helt ud af formligt.
Ja, det er ligesom kørende. Om ikke andet kan de bruge som tv-kommentator bagefter.
Ja, men alligevel så har der jo været nogle udskiftninger de sidste år, også i takt med, at Formel 1 har udviklet sig lidt. Altså Schaffnauer, undskyld. Han er helt ude nu.
Ja, men han dukker op hver anden weekend og leder efter job. Han skal nok finde job, for han er en dygtig fyr.
Ja, og Steiner er helt ude.
Ja, han på tv-kommentarer, så er der
jo,
også...
Jo, men han ja, har ikke noget ja, team.
Nej.
Nej,
men det er ligesom...
Formange er også ude nu, ikke? Altså, så det, hvor jeg har bare en eller anden forestilling om, at i for år tilbage, der havde man det der job i meget længere tid, end
ja,
man har i dag.
Ja, ja.
Altså i dag, der kan du godt blive skiftet ud.
Ja, og få et job hos et andet team.
Eller altså, skifte til et andet team. I gamle dage, der blev du hos dit hold, og du blev der længe.
Også fordi det tit var ejeren. Der var teamchef, ikke?
Ja.
Men Frederik Vasseur, han har været teamchef for 3 teams inden for de sidste 5-6 år, ikke? Altså, han startede hos Renault, dengang Kevin kørte for dem i 16, og så var han i Norge chef for Sauber, skråstrej Alfa Romeo, og nu sidder han ved bordet nede hos Ferrari. Så det er ligesom, at i gamle dage havde vi den her lange silly season med kørende. Det er lige før, vi kommer over i en silly season med teamchefer, ikke?
Jo, eller i hvert fald med topledelse, ikke?
Ja.
Okay.
Så for at blive i hierarkiet, så det næste, det er vel strategichefen. Altså ham, der har overblik over underløbende. Hvem går i pit, hvornår, hvem køber hvilket dæk, osv. Og det er ofte kvinder, der har det job i mange teams i øjeblikket.
Det er det i hvert fald i Red Bull,
ja,
og det er det hos...
Det har det været hos Sauber i mange år. Hun er blevet så også TV-kommentator. Det er lige før alt, hvis man ikke kan blive andet, kan man blive TV-kommentator, analysator.
Men hvorfor er det tit kvinder, der har det job?
Jamen, det ved jeg ikke. Det er måske en tilfældighed. Måske...
Nej, der er jo ikke ingen tilfældighed i form.
Nej, men så er vi inde i noget kønspolitisk, han har sagt. Er det et spørgsmål om, at de er bedre til at multitaske?
Ja, eller til du have det mange, overblik, ikke?
Du har mange bolde i luften. Ja. Du har 20 biler på forskellige dæk-compounds med forskellige strategier. Det kan godt være, det er det. Men det er i hvert fald en kendsgerning, at der sidder mange kvinder på det job.
Vigtigt job, meget vigtigt job.
Vigtigt job, det kan afgøre løbende.
Ja, det kan det.
Og så, hvad skal man sige, den del af organisationen. Så er selvfølgelig den helt den tekniske del af organisationen, som bliver ledet af en teknisk chef. Og det er jo også en meget, meget vigtig funktion. Det er for eksempel Adrian Newey, som vi har talt om nogle gange i vores podcast, som har været teknisk chef. Og der er også tidlig season med dem jo.
Og teknisk chef, så har du vel i princippet ansvaret for bilen.
Ja,
altså, så er det overordnet ansvar for, at den vogn, den kører på bedst mulig måde hver uge, ikke?
Jo, og du skal designe den fra starten af.
Ja, du skal tage ansvar, hvis du har designet den forkert.
Ja.
Ja.
Og det er jo... I gamle dage, så var det jo en teknisk chef, designer, som stod for hele bilen. Nu er det jo nærmest sådan et job, hvor man skal uddelegere til forskellige...
Der er mange i den afdeling.
Der er rigtig mange i den afdeling. Og så er vi jo over i... for lige at, vi er nødt til at se sådan en organisation på to angriben fra to sider. Mm. Der er dem, der er på banen, og der er dem, der aldrig ser Formel 1-løb, som er hjemme på fabrikken, eller de ser Formel 1-løb i
kæmpe. Headquarters.
Ja. Ja. Og et Formel 1-team har typisk 100-120 mand med til et løb.
Ud af cirka 1000 ansatte.
Ud af cirka 1000 mand. Så der er mange, langt størstedelen af at Formel 1-teams medarbejdere kommer aldrig til et Formel 1-løb. Eller kommer på et gæstepas, når de kommer til Silverstone.
Men de sidder jo så mange af dem jo, når løbet så kører i en eller anden form for kontrol-kommandorum hjemme på fabrikken, og får alt data ind fra bilerne fra løbet, og sidder jo så af den der ekstra forlængede arm og med de store computer og får beregnet alting. Og, så der er jo, de er jo en del af holdet på samme måde som dem, der er med ude på banen. Ja. Altså, du ville ikke kunne gennemføre løbet uden at have det der ingeniørbarland.
Ja, det kunne man jo gamle dage, men du har selvfølgelig en hjerne-trust hjemme på fabrikken. Det er jo ikke kun ingeniøren, der sidder og tænker dybe tanker i den her kommandocentral. Det er jo også direkte forbundet for de fleste store teams i hvert fald med simulatoren i samme bygning,
yes.
Hvor der sidder en simulatorkører, der i Mercedes tilfælde ofte hedder Frederik Vesti, som når de er færdige med træningen fredag,
Lewis Hamilton har fået ind,
og Russell siger, jeg synes stadigvæk, den understyrer lidt i svingene, men der har simpelthen ikke været tid til at prøve at justere det væk. Mm. Så går Frederik Vesti i bilen og kører på nøjagtigt den samme bane, og nøjagtigt samme klimatiske forhold kan de simulere. Og så kører han måske hele natten igennem, eller hele dagen, hvis det er tidsforskel. Jeg tror, Frederik havde 11 timer i bilen efter træningen i Singapore, og kommer op med nogle løsninger, som så bliver sendt tilbage, og så prøver de det på bilen, og så siger George Russell, tusind tak Frederik, nu kører bilen, som den skal. Eller også siger han, der skal vi lige arbejde lidt mere med den. Men der er kæmpe backup-gruppe hjemme på fabrikken.
Der er jo, jeg sad så en interessant, hvad kan man sige, fremtidsview på Formel 1, om hvordan det vil være om 10-15-20 år, ikke? Og der satte man jo på, at der jo ikke sidder nogen kører i bilen.
Okay.
Altså, der sidder køreren på fabrikken i simulatoren og kører bilen ud i virkeligheden.
Ja.
Så ligesom en fjernstyret bil. Ja. Altså, så sidder alle kørerne ved siden af hinanden i hver deres simulator og kører bilen rundt på banen, uden der er nogen i den.
Ja.
Tror du på det?
Nej, det gør jeg ikke.
Men du tror ikke på noget? Der er
jo. Men jeg tror i hvert fald meget på, at Formel 1 handler om følelser og mennesker. Og hvis du tager det element væk, så tror jeg, så bliver det noget helt andet.
Men det bliver noget helt andet, ja. Ja. Det er blevet noget helt andet.
Altså,
den gang, du startede med at følge Formel 1, der igen, det har stort set intet med den gang
jo,
at gøre
der, med. Der er stadig nogle helte, der er optrædet søndag eftermiddag mellem 14 og 16.
Og de kører de samme baner.
Ja, og de samme baner. Mm. Og det er heltene, altså mekanikken, bilerne, teknologien.
Men det vil stadig være helte,
vanvittigt fascinerende.
De kan bare sidde i et indkøbscenter i Milwaukee, i stedet for at køre bilen på spa.
Men er det det samme? Nej. Tror du, der vil komme 100.000, 120.000 tilskuere ned på spa?
Det behøves de jo ikke. De kan sidde og se derhjemme, sender deres avatar.
Ja, jamen så netop derfor tager
det. Det er, fordi du ikke kan forestille dig
det. Jamen, det kan godt være.
Du vil ikke forestille dig det. Du bryder dig ikke om det.
Det går helt sikkert ikke. Jeg bryder mig ikke om det.
Ud fra et klimaspørgsmål, så er der jo også, altså det er slet ikke sikkert, at vi kommer til at kunne køre Formel 1 på den her måde.
Nej,
altså det er slet ikke sikkert, at halvdelen af banerne vil være oversvømmet og fungerer ikke længere. Der vil være alle mulige kvoter, vi skal overholde, så vi kan ikke flyve nogen steder og sådan noget. Det bliver på en anden måde, uanset hvordan du vender.
Og hvis det er det, der er baggrunden, så synes jeg, det er helt i orden.
Det tror jeg bare kommer til at ske helt automatisk.
Det kan godt være. Nu er det stukket af for os igen, Felix.
Nå, tilbage på, på sporet.
Nå, men så for at blive på banen, han har sagt, de folk, der er på banen, så er det selvfølgelig den tekniske chef, som er den øverste på kranskagen, som ikke, i hvert fald ikke behøver at være der altid, fordi han har bare det overordnede ansvar, og det største ansvar, han har, det er for at bygge bilen, som sker i vintermånederne. Ikke? Men så er der en ledende ingeniør på banen.
Ja.
Hver kører har deres race engineer, som er ham, der justerer bilen i samarbejde med køreren, men over ham, der har det overordnet, der er så en ingeniør, der samler informationerne fra begge sider af garagen.
Ja.
Og så har hver kører deres race engineer, og de har også det, der kalder en performance engineer, som er sådan en slags nummer to.
Og race engineer, ham ser man jo rimelig tit, når man sidder til Formel 1. Det er ham, der taler, det er Peter Bonington, der taler til Lewis Hamilton.
Det er altså,
de har en værd, ikke?
Jo.
Og det er ligesom den, der har kommunikationen. Selvfølgelig kan teamchefen altid bryde ind og sige noget, men altså dem, der har kommunikationen med kørende undervejs i løbet, ikke?
Ja.
Og den er sådan rimelig
Ja, og det er ham, der under hele træningen og kvalifikationen arbejder tæt sammen med køreren med, hvordan skal vi justere bilen, hvordan gør vi det, også lægger strategien, hvordan belaster vi dækkene og så videre.
Og det er jo ikke bare et teknisk job, der skal du simpelthen også have en halv psykologisk uddannelse,
ja,
ikke?
Det er meget vigtigt, at den personlige kemi stemmer.
Ellers så går det simpelthen ikke. Og du skal også have et rimeligt veludviklet bullshit-filter, ikke? Altså, du hører meget lort.
Det gør du,
du bliver beskyldt for mange ting.
Ja, og der er mange forskellige typer kører. Der er nogle kører, der tager ansvar for deres egen fejl med det samme, måske nogle gange.
Det, der undrer mig lidt i den der, fordi man skulle tro, at race-ingenieren så var den, der var tættest på køren, ikke?
Ja.
Altså, det er det tætteste samspil, som køren har med nogen på holdet, ikke? Og alligevel så, nu skal Lewis Hamilton afsted til Ferrari, men Peter Bonington skal ikke med. Altså det der med, at man ikke tager sin race engineer med, når man forlader et hold og skifter til et nyt, det undrer mig virkelig meget.
Det er der nogen, der, det har vi set eksempler på. Med hensyn til Bonington, så er det jo et skift, der vil fortsætte, at han flyttede til Maranello.
Ja.
Det kunne han selvfølgelig også bare gøre, men det er også folk med familie.
Lewis Hamilton kommer jo ikke til at flytte til Maranello.
Nej, men det er mere vigtigt, at race engineeren er på stedet. Og det tror jeg også, der har været tale om det, at han skulle med, og sikkert også fået et rigtig godt tilbud, men han har så åbenbart besluttet. Måske også fået et løft på lønchecken hjemme i Brackley.
Ja, fordi det må jo også være svært for race-ingenieren at modtage en ny kører. Det er jo ikke ens betydende med, at så kan du bare, så er kemien der bare.
Nej, det tager tid.
Ja, eller det kan også være, at det slet ikke er muligt. Altså, at de slet ikke kemimæssigt kan komme til at passe sammen, ikke? Og hvad gør man så med Peter Bonington? Hvad skal han så?
Jamen, så vil de finde ham over i den anden side af græsset, eller prøve at finde sig så stor en kapacitet, så vil de ikke miste. Det er måske også en del af det. Altså, en ting er, at de har mistet Lewis til Ferrari. De skal ikke miste en rigtig dygtig race-ingeniør også.
Og hvad er en dygtig race-ingeniør?
Jamen, det er en, der har masser af erfaring, og ved, hvordan bilen opfører sig, og ved, hvordan, og forstår kørens sprog. Når Kevin siger, bilen gør dit og dat, så skal Mark Slade, som er hans racingenier i øjeblikket, skal vide, at okay, det er præcis sådan, bilen gør.
Og så skal han kunne kommunikere det videre ned til en mekanisk afdeling og en
ja, så skal han tænke det igennem, og det vil måske ændre. Det problem får vi måske løst, hvis vi giver frontvingen to hakker mere. Og så skal han selvfølgelig sige til en mekaniker, justere lige frontvingen. Ja. Ja. Mm. Og der, så er vi videre til næste led. Jeg vil ikke sige bunden af fødekæden, men altså mekanikerne er folkene på gulvet. Dem, som skruer på bilen. Og der
kan vi jo tage udgangspunkt i for eksempel Ole Schack, den danske Red Bull.
Ja, han er faktisk et godt eksempel, fordi i gamle dage, og det siger vi snart tit det der med i gamle dage, der var en mekaniker jo alle steder på bilen. Nu er de jo, hvad skal man sige, allokeret til bestemte områder på bilen, og Oles område, det er fronten af bilen.
Han har ansvaret for de mekanikere, der tager sig af fronten af bilen.
Ja, og det har han fået, fordi fortalte han mig, at i fronten af bilen, der er når skal ind til at justere pedaler og så videre, så er der nogle huller i monokongen eller overlevelsescellen. Relativt små huller. Og der er det godt at have små hænder. Og Ole har relativt små hænder, og derfor fik han han blev front-end mekanik.
Og det er jo mærkeligt, når man tænker på, Ole i princippet er en ret stor mand.
Ja,
han er jo ikke en lille mand.
Nej, men åbenbart med...
Men født med meget små hænder.
Ja, ja. Og det er så også mekanikerne tit. Altså så er der en gearkassemekaniker, og en, der har...
Nu skal vi ikke sælge Ole Schack, som om han kun har det arbejde, fordi han har små hænder. Han er jo også en sygt dygtig mekaniker. Han har jo været med fra på Red Bull fra day one.
Det er kun ham og Christian Horner, der har været der siden den første dag.
Ja. Så det er jo ikke kun på grund af hænderne?
Nej, slet ikke. Men det er på grund af hænderne, han har fået lige præcis det område på bilen.
Mm.
Ja.
Og i øvrigt så er der jo rigtig mange hvornår kommer Ole Schack i studiet, og vi arbejder selvfølgelig altid stenhårdt på at få Ole Schack i studiet.
Men han må jo ikke sige ret meget, desværre.
Det er det, der er med det. Altså, Ole vil sådan set i princippet gerne i studiet, for han kan godt lide både Peter og mig, så det er ikke til kun i tvivl, om han gerne vil, men det er altid med sådan en med Ole, at han er bange for at komme til at sige noget, han ikke må sige, og så hellere bare sige nej tak.
Ja. Næh, så får han besked på at sige nej tak, for hvis det var op til Ole, så ville han være her i morgen.
Ja.
Men Red Bulls presseafdeling siger, at han skal ikke ind til ham, den skarpe journalist Felix Schmidt.
Nej, men igen, det er ikke ens betydende, at vi bare tager et nej tak, som
vi bliver ved med at presse
på. Så må han komme med en eller anden pressemedarbejder fra Red Bull, eller de må lytte til det inden, eller et eller andet, ikke? Ja. Det arbejder vi selvfølgelig på.
Selvfølgelig.
Alle danskere, der har en fod i Formel 1, vil vi rigtig gerne.
Ja, vi har flere på bilen.
Men det var det.
Nå, men det er bare for lige at sige, at mekanikerne er jo også tit dem, der udgør pitstop-crewet. Mm-hmm. Altså de her rundt 20 folk, der skifter, der er med til at skifte hjul på.
Og hvordan bliver man udvalgt til det? Der kører ja, en interne det, tests.
Ja, noget, var ikke? Du er dygtig til det, og igen, det er sjovt med hvad skal man sige, det kropslige. Altså, Oles små hænder var årsagen til, at han fik ansvar for foran af bilen. Og der er også nogle teams, der spekulerer i, at når du skal skifte dæk, så er det en fordel at være venstre og højre hånd. Hvilken side af siden bilen, du skal skifte dæk på.
Klart.
Så der er mange ting i det. Men det er typisk mekanikerne, eller en del af mekanikerne, der udgør pitstop crew også.
Hvor meget run er der på dygtige mekanikere internt holdende imellem? Altså, hvor stor udskiftning er der? Altså, hvis du nu, det viser sig, at lad os sige, Sauber lige pludselig har en sygt dygtig mekaniker, vil de store hold så vide det, og går man benhårdt efter en andens medarbejder hele tiden?
Ja, hele tiden.
Okay, og hvad er der økonomi i at være en dygtig Formel 1-mekaniker?
Hvis du er en dygtig Formel 1-mekaniker med ambitioner, så drømmer du om at blive en eller anden form for teknisk chef. Altså først bliver du chefmekaniker, den øverste mekaniker, ham der har ansvaret for dem alle sammen. Og så kan du måske gå videre derfra og blive sportschef, og i yderste konsekvens kan du måske blive teamchef.
Men er der, altså ved du noget om, hvad man får i løn som almindelige medarbejder på sådan et hold? Altså er det, giver det sindssygt godt at være Formel 1-mekaniker?
Nej,
eller er det mere sådan en chance, man får, og så kan du selv drive det til et eller andet?
Ja, det er det også. Sådan er Formel 1 jo. Altså hvis du er god til et job, så kan du avancere inden for hierarkiet, men en folkemekaniker tjener godt, og han tjener ekstra godt, hvis for eksempel Ole Schack, hvis du er et team, der vinder VM mange gange, så er der altid nogle bonus indbygget.
Okay, og den går hele vejen ned igennem systemet? Ja, alle for bonus?
Der er bonus til mekaniker, og hende der far er gået hjemme i kantinen også.
Okay.
Og plus, så er der også den fordel, at hvis du er folkemekaniker, så har du en god løn, og du er ikke ret meget, du er ikke ret stort privatforbrug.
Nej.
Fordi du rejser hele tiden på teamets regning.
Yes.
Og de betaler din mad, din drikke osv.
Ja.
Så det, man kan godt skabe sig en
til gengæld er du så aldrig hjemme.
Det er selvfølgelig prisen.
Ja.
Men så du kan godt skabe dig en formue, men du kan godt lægge godt til side, hvis du er forløb mekaniker.
Det giver i hvert fald bedre, end at være mekaniker nede hos Nissan.
Det gør det.
I Danmark, ikke?
Ja.
Det må man formode. Okay, så er vi forbi det sådan, hvad kan man sige, hands-on?
Ja, så har teams jo også andre folk på banen. Der er noget, det kalder en garageteknikker, som slags ham, der sætter garagen op.
Ja, og det er da heller ikke uvæsentligt.
Nej, altså og elektriker og trækker kabler og så videre.
Ja, fordi det skal jo stilles op, det der cirkus, og pilles ned hele tiden, så bare det hold, der ligesom skal tage sig, det er jo også vigtigt.
Det er mange gange noget, de har et advanced team, som de kalder det, der kommer tidligere end de andre. Ikke?
Ja, man har jo ikke også to setup, sådan så at man kan sende noget, eller sådan var det i hvert fald i gamle dage, ved jeg. At der havde man
gamle dage,
men de retter jo op på alt muligt for at spare på CO2 og udgifter og sådan noget. Men ellers så havde man jo et hold, man sendte afsted flere uger i forvejen.
De store teams har 5 sæt garager,
hvor
de sender afsted. Og så sender de det første, nu starter vi i Bahrain, sender de det første med, i stedet for at flyve ned, som er både dyrt og klimamæssigt forkert, så sender de det med søfragt til Bahrain til det første løb i 8 uger i forvejen, så den kommer til Bahrain. Sætter de det op dernede, og så bliver det pillet ned efter løbet, og så sender de det til Kina for eksempel med søfragt. Og Z2, det bliver så sendt til det andet løb, det er i Saudi-Arabien næste år.
Mm.
Nej, det er Australien, eller hvor det er, men altså, så bliver det sendt til Australien, og så fra Australien til Japan.
Ja.
Altså, så Z2 går til løb 2 og 5 for eksempel, og så videre til Canada.
Hvilket jo også vil sige, at de må have en rimelig vanvittig logistikafdeling også.
Det
er
præcis.
Hold, ikke?
Det, og så er vi tilbage på fabrikken, hvor langt de fleste medarbejdere er.
Og det der er jo logistik og økonomi og, hvad hedder det, presse og...
De har alle de afdelinger, som en stor dansk virksomhed også vil have. Altså som du siger, en HR-afdeling. De har en... økonomiafdeling. Faktisk så har de ansat rigtig mange revisorer i dag. Mange store teams er op til 10 revisorer ansat for at holde budgetloftet.
Ja.
For at virkelig have
styr på det.
Tælle hver eneste øre.
Altså, bøderne for at bryde det der budgetloft, de er jo heller ikke for sjov.
Nej.
Altså det
plus, der er image i, hvis man sidder og bliver taget med fingrene ned i...
Det ville jo være en katastrofe.
Ja. Så derfor er der mange revisorer i ansat i Formel 1 også.
Og der er også nogen til at tjekke, om de nu også overholder sig. FIA og Liberty har vel også folk siddende, der sådan skal holde styr på, om de nu også overholder de budgetlofter.
De skal sende ind regnskaberne, og så er der nogle andre revisorer, der sidder og reviderer det. Hmm. Så er der selvfølgelig en stor, som du var inde på, en stor rejse-fragtafdeling, altså logistikafdeling.
Ja.
Der sørger for både at bestille flybilletter og hoteller og lejebiler til alle de 120 mennesker, der cirka i rundtal, der er ude til løbende. Mm. Og til at sende fragten afsted. Luftfragt til løbende uden for Europa og med transporterne til de løb, der er i Europa.
Men bare tænk på, hvad de bruger af rejseomkostninger.
Ja.
Sådan en Formel 1-hold, ikke? Ja. Altså, så vidt jeg ved, er der ikke nogen af dem, der sidder på monkey class, for eksempel. Altså, fordi det giver ikke nogen mening at få en mekaniker ud, der ikke har sovet ordentligt.
Jeg tror nok, mekanikerne flyver typisk en monkey class.
Jamen, så flyver de så også i bedre tid, end nogle af de andre på holdet, ikke? Ja. Fordi, altså, selv dig, du flyver nærmest heller aldrig monkey class.
Nå, det synes jeg nu også nok, jeg gør.
Ja, på de korte ture.
Ja. Men det er rigtigt, at der er selvfølgelig et kæmpe setup med rejser og organisere det. Så hvert team har et in-house, lille rejsebureau og en fragtafdeling. Og så har jeg selvfølgelig hele den afdeling, der skal bygge biler og producere bilerne. Altså et stort Formel 1-team, så er en designafdeling, hvor der sidder hundredvis af ingeniører. Og de er så delt op i underafdelinger, og en tager sig af
bremser,
fronten,
bagtøj,
en tager,
altså, elektronik.
Ja. Der er en stor elektronikafdeling, der laver elektronikken i bilen. Der er faktisk også nogle gammeldags håndværkere. Udstødningen af en eller anden grund bliver banket ud med
hammer.
Med hammer, ja. Mm. Altså virkelig rigtig gammeldags, flot håndværk. Så det er der også.
Men der er jo også bare almindeligt, der skal også være tømmer til at pakke alle tingene ned i trækasser og bygge det op og få det sendt ordentligt og forsvarligt afsted og sådan noget.
Ja. Og produktionsafdelingen er selve bilen, altså det er det primært kulfiber. Mm. Der skal være folk, der lægger de her kulfibertaber op og
laver reservedele.
Mætter dem med epoxy og ind i trykovnen for at bage dem og samle det til sidst, og det er en kæmpe historie. Mm. Og derfor har de her omkring 1000 medarbejdere. Og så er der ovenikøbet det, så er der de teams, der også bygger deres egen motorer, som har en motorafdeling også, måske også med 1000 medarbejdere. Ikke?
Må man det?
Jamen det er uden for budgetloft og så
videre. Det er uden for budgetloft, okay.
Men der bliver så lavet et budgetloft for motorerne også nu.
Hvis man nu sidder og lytter med og tænker, okay, det lyder bare så spændende, det vil jeg virkelig gerne dykke lidt mere ind i, hvordan sådan et hold fungerer. Hvor kan man finde viden om sådan noget henne?
Det er noget, de holder som alt andet ret tæt til kroppen, fordi hvis du afslører, hvordan du organiserer dit team, så
det er det har du lige nogen. Gjort.
Ja, i store, store rundtal, ikke? Jeg synes, det er mere spændende måske, eller mere interessant der for vores lytter, der måske tænker på, det cirkus vil jeg godt arbejde i. Hvordan finder jeg et job i Formel 1?
Ja.
For det lyder som om, der er mange jobmuligheder.
Det er der, jo også. Altså bare i de 10 teams er der jo i hvert fald 10.000 mand, ikke?
Ja.
Så det burde jo være til at få et job.
Jamen, vi havde jo vores Emma inde, som vil være ingeniør for nylig i vores podcast, ikke? Hun er godt i gang med studiet hen i England nu.
Mm-hmm.
Og det vil slet ikke snakke om. Der er også, ude på banerne er der også en kæmpe hospitality-afdeling, hvor der er...
Dem, der tager sig af gæster...
Hvor der er kokke og hospitality-piger og drenge og nogen, der laver kaffen til gæsterne osv.
Deler promotion-ting ud, ikke?
Ja, og det er måske den måde, hvis man sidder hjemme og lytter til det her og gerne vil arbejde for dem lidt, så den måske og ikke har en teknisk baggrund.
Ja.
Og ikke nødvendigvis tænker på, om man skal arbejde for lige så længe, som jeg har gjort, men bare have et år eller to eller tre for at opleve det. Så vil det nok være hospitalsafdelingen, man kommer nemmest ind i.
Og så er der jo også bare chauffør. Altså, hvad er det? Har du et lastbilkørekort? Er du vant til at køre store biler igennem Europa? Så er der også en mulighed. Jeg kender i hvert fald en, som har fået job som lastbilchauffør i et Formel 1-team.
Ja.
Og der ligger du simpelthen bare og kører ting frem og tilbage i store lastbiler.
Ja.
Men du stadigvæk får lov at komme ind på banen, og du får lov at mærke stemningen, og man er en del af holdet. Ikke?
Præcis.
Og så havde vi også vores danske ven Jesper Carlsen, som jo i mange år også arbejdede for Haas.
Ja.
I deres hospitality og tog sig gæster og sponsorer og hjælp Kevin. Vi har jo Nikolaj Karlshøj, som vi jo også har haft på besøg, som jo tager sig Kevins ting nu og presse og sådan noget. Han rejser også med rundt. Ikke?
Ja.
Der er en del danskere i det faktisk.
Ja. Ja. Og det er ikke umuligt. Altså, det,
overhovedet
det,
ikke.
Man kan godt, men det kræver selvfølgelig en indsats. Det er ikke sådan, så du skal regne med...
Nej, de slår dem heller ikke op.
Frederik Vassør ringer til dig og siger, at vi har et job.
De slår dem heller ikke op i avisen.
Nej.
Så det er noget med at få sendt en uopfordret ansøgning, og stille og roligt begynde at prøve at danne sig et netværk inden for Formel 1, fordi det er jo alfa og omega. Ikke se, hvor langt det har bragt dig.
Det er det, jeg bragte mig herinde i studiet.
Ja, det er nummer et, men det er jo nummer to, at du nu også har fået et meget, 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 meget magtfuldt tillidsværv.
Det er rigtigt,
I FIA.
I FIA. Mm. Vi har lige holdt vores første møde. Ja, jeg kan ikke røbe detaljer.
Det er klart, men du kan røbe lidt om stemningen. Altså, gik
stemningen ser ud til at være rigtig god.
Og du er der stadig.
Det er fornuftig. Jeg har ikke smidt ud endnu. Nej.
Men sagde du noget? Brokkede du over noget?
Jamen, jeg har mit, mit fokusområde, det er jo mediekafeteriet.
Ja. Det er simpelthen mad. Det er stedet mad.
Nej, men det var faktisk et af de ting, der var på agendaen. Det kan jeg godt røbe. Det var...
Er det godt nok?
Mediehoteller. Fordi i og med, at fundet blev så populært, så blev det hotelprisen selvfølgelig skruet op, og det bliver sværere og sværere for os fattige journalister
at bo
i nærheden af banerne. Så, og så mange lokale promotorer, altså dem, der arrangerer løbende lokalt, er begyndt at tilbyde os mediehoteller. Og det er fantastisk. I Saudi-Arabien, der er det til at betale i... Las Vegas er det faktisk til at komme nærheden af.
Monaco? Nej.
Nej, de bliver slet ikke... Altså, de er helt ligeglade med...
Nødt til at køre på den anden side af Nice for at få et sted at sove, ikke?
Præcis. Ja. Men der er nogle mediehoteller, som bare koster 3800 per nat. Og det er der... Altså, det vi kender jo begge to mediebranchen. Det er der ingen, der har råd til.
Nej.
Så det er en af de ting, vi har på menuen. Det er, at vi skal have nogle ordentlige mediehoteller.
Og det vil sige, det er Liberty, der skal gå ind, eller FIA, og sige, at vi kaprer de her to hoteller, og det er kun til pressefolk, og det kan ikke koste mere end 500
kroner. Det skal koste daily rate, eller altså, hvad det koster normalt.
Ja. Okay. Nå, hvad hedder det? Det var nok for i dag. Ja, men vi har der ikke mere på...
jeg tænkte på, at vi havde nogle læserspørgsmål måske, eller lytterspørgsmål.
Nej, men dem gemmer vi til. Det her er en lille special, fordi der er den naturlige pause, når man skifter kontinent.
Det er det. Og skal vi lige hjem og vende. Ja.
Så nu får du også lov. Vi har allerede brugt 35 minutter, ikke?
Det er dig, der
det har vi.
Tidschef.
Det har vi. Ja. Og med det siger vi tak for i dag, og vender tilbage næste uge med Texas.
Taler om Texas.
Taler om Texas. Varmer op til Texas. Sender Peter afsted til Texas.
Jeg skal have cowboyderhatten og seksløberen med.
Jeg har en lille liste over ting, du skal med hjem. Men den kan vi lige tage.
Okay.
Tak for i dag.
Tak for i dag.
Som medlem af FDM er du godt forsikret, hvis uheldet er ude. Du har nogen ved din side, hvis du er i tvivl om det mindste ved din bil.
Der er sådan en Aladdin-lampe, der lyser.
Og nogen, der giver gode rabatter på brændstof og el. Bliv medlem af FDM nu, så vi med dig hele vejen. Se mere på fdm.dk.